ugu yaraan 3 kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ay sii socdaan mudaha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Mei 7 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni nyote.
Katika matangazo yetu hii leo, mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Tanzania zasababisha mafuriko, huku shughuli za uokozi zikiendelea hasa mjini Dar es Salaam.
Zikiweko sehemu tatu ni za misikiti ambao watu wamekaa hapo sehemu hizo, na sehemu moja ambayo ni ya chuo na wako pamoja watu wamejikusanya.
Na wananchi wanasemaje kufuatia mafuriko hayo ambayo yameikumba Tanzania hasa jijini Dar es Salaam na Zanzibar?
Janga. Sisi kubwa ni kuendelea kufanya kazi ya kuhakikisha pale pote kuna msanjiko wa watu, kuna usalama pale ambapo wananchi wana maafa, kuwe na waokozi.
Basi huyo alikuwa ni meya wa munisipali ya Ilala akizungumza kuhusu mafuriko yanavyoendelea katika nchi ya Tanzania. Basi hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Serikali ya Sudan Kusini imesema ipo tayari kuisaidia Saudi Arabia katika mapigano dhidi ya waasi wa Yemen wanaotishia kuiondoa madarakani serikali ya nchi hiyo. Katika mkutano na wajumbe kutoka ufalme wa Saudi Arabia mjini Juba hii leo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Dr. Barnaba Mariel Benjamin anaeleza hatua ya kijeshi za Saudi Arabia dhidi ya waasi wa Yemen kama ni jukumu linalohitaji uungwaji mkono. Ujumbe huo upo nchini humo kukamilisha utaratibu wa kufungua ubalozi mjini Juba na kutoa njia ambazo Saudi Arabia zinaweza kulisaidia taifa hilo jipya. Shirika la Afya Duniani WHO linasema idadi ya maambukizo mapya ya Ebola nchini Guinea na Sierra Leone kwa wiki iliyopita ilishuka kuliko wakati wowote mwaka huu, ikiwa ni siku chache kabla ya Liberia kutangaza kutokomeza mlipuko wa Ebola, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Wataalamu wa afya wamekiri kwamba bado hawajaweza kubaini mahala halisi virusi vya Ebola vinaposambaa Afrika Magharibi, ikiwa ni miezi 16 baada ya vifo vya mwanzo katika misitu ya ndani huko nchini Guinea. Mpaka sasa mlipuko huo umeshaua watu zaidi ya 11,000. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza serikali mpya ya muungano na anatarajia kuwa kiongozi wa serikali wa kipindi cha 4. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Bwana Netanyahu ameitangaza serikali mpya baada ya wiki 7 za mashauriano, na ikiwa imebaki chini ya saa 2 kabla ya muda uliowekwa kupita na jukumu pengine lingemuendea mbunge mwingine. Amesema kuwa anajua hakuna anayeshangazwa na mashauriano ambayo yamechukua muda mrefu aliyofanya na makundi mengi, lakini hakuna aliyeshangaa yamekwisha kwa wakati. Amesema kuwa ataiapisha serikali mpya wiki ijayo na ana matumaini ya kuimarisha serikali kwa kuvutia vyama vingine. Bwana Netanyahu alichaguliwa kuunda serikali mpya mwezi Machi baada ya chama chake cha Likud kushinda muungano wa upinzani uliongozwa na chama cha Leba. Kiongozi wa chama cha Leba ameashiria kutojiunga na muungano huo mpya. Serikali hiyo mpya iliundwa kufuatia wingi wa viti 61 vya bunge. Bwana Netanyahu alitumai kuunda muungano mkubwa, lakini mshirika wake wa zamani Avigdor Lieberman alikiondoa chama chake chenye msimamo wa mrengo wa kulia kutoka kwa muungano huo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ghasia mpya za kisiasa huko Burundi zimesababisha mtu mmoja kufariki na angalau watatu wengine kujeruhiwa wakati maandamano yanayoendelea dhidi ya uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza wa kuwania awamu ya tatu ya madaraka. Mashahidi na maafisa wa Msalaba Mwekundu wamesema ghasia za karibuni zilitokea leo baada ya polisi kuingilia kati kusitisha mapambano kati ya wafuasi wa rais na wapinzani katika mji mkuu wa Bujumbura. Mahakama ya Kitaifa ya Burundi wiki hii ilitoa tamko kwamba Rais Nkurunziza anastahiki kuwania kwa muhula wa tatu licha ya wapinzani wake wanaosema kuwa huo ni ukiukwaji mkubwa wa katiba ya nchi hiyo. Maafisa wa Marekani na Saudi Arabia wamekubaliana kuendelea na harakati za kibinadamu nchini Yemen, ambako mapigano ya waasi wa Kishia yamelazimisha maelfu ya watu kukimbia nchini humo. Katika mkutano na wanahabari mjini Riyadh mapema leo, mawaziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Saudi Arabia Adel Al Jubeir wamesema juhudi zinafanywa kusukuma makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku ya tano yanaendelea nchini Yemen ili kutuma misaada ya kibinadamu. Wamesema sitisho la mapigano huenda likarejewa kulingana na hali halisi iliyopo nchini humo. Na wapiga kura wa Uingereza wameelekea kwenye vituo vya kupiga kura hii leo kwa ajili ya uchaguzi wa wabunge, ambapo kura za maoni zinaonyesha ni mapema mno kutabiri. Matokeo ya utafiti wa kitaifa hapo jana yalionyesha chama cha waziri mkuu David Cameron cha Conservative kikiungwa mkono kwa 33% na wapiga kura wa Uingereza. Chama cha upinzani cha Labour cha Ed Miliband kilikuwa nyuma kwa pointi moja. Kura ya maoni inapendekeza kwamba matokeo ya uchaguzi yanaweza kulazimisha vyama viwili vikuu vya upinzani huko Uingereza kuunda serikali mpya ya mseto na vyama kadhaa ili kupata viti vingi zaidi katika bunge lenye viti 650.
Naam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jiji la Dar es Salaam limekumbwa na mafuriko makubwa baada ya mvua zisizo na wastani kunyesha kwa siku mbili mfululizo tangu jana na kuleta athari kubwa mjini humo, na mtu mmoja anaelezwa kuwa amefariki kutokana na mafuriko hayo. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Maeneo ya Dar es Salaam yaliyoathirika zaidi ni yale ya mabondeni, ambapo mamia ya watu wamekosa mahali pa kuishi baada ya nyumba zao kujaa maji, hususan katika bonde la Jangwani, Kigogo na Mwananyamala. Huduma ya usafiri katika barabara ya Morogoro eneo la Jangwani imelazimika kufungwa leo baada ya maji kujaa na kupita juu ya daraja, huku pia barabara karibu zote za jiji la Dar es Salaam zikiwa hazionekani kutokana na kujaa maji, huku wengi waliohojiwa wakisema kwamba athari hizo zimezidishwa zaidi na ubovu wa miundombinu hususan mifereji.
Kama unavyoona ukivuta kidogo kule maji yamevunja ukuta. Tunapokuwa hapa sisi tunapoathirika, tunapokutana na majanga kama haya, hatuone hata kiongozi hata huyu hata mmoja. Na leo tumepata bahati tumemwona mbunge wetu. Labda tumuulize maswali, anaweza akatusaidia. Sio tunasikia kwamba kila siku mifereji inasafishwa lakini haisafishwi. Hususan kule maji zamani alikuwa anapita, sasa hivi kumejazwa fusi pale.
Hii hali tatizo ni miundombinu. Yaani kwa kweli miundombinu mibovu, mifereji iko juu juu. Ukiangalia kule kuna daraja jingine liko pale limezibwa, ni mfereji wake uelekee ulikoenda. Kwa hiyo hii hali sasa sisi tunachoomba, yaani kama wananchi, ifike kwa wakubwa. Waelewe kama anatutengenezea mifereji, kitaweza mifereji mbona fresh maji yapita kwenye mifereji haya.
Mbunge wa jimbo la Ilala jijini Dar es Salaam Musa Azan Zungu amesema kuanzia usiku wa jana mpaka asubuhi ya leo takriban wakazi 14,000 katika kata ya Jangwani inayohusisha pia eneo la Kariakoo wamelazimika kuhamishwa kutoka kwenye makazi yao na kupelekwa katika majengo ya shule na misikiti ili kupata hifadhi.
Cha kwanza tuchofanye kuwaondoa watu kwa tadhana, watu wengi wameshatoka katika nyumba zao. Cha pili ni kuwahifadhi, baada ya kuwahifadhi kuwatafutia misaada ya kibinadamu ili waweze kujikimu mpaka pale nyumba zao zita kwa ziko salama.
Sultan bin Hemed ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Mtamani A kata ya Jangwani.
Tunasemu mimi upande wangu na sehemu kama 4 ambazo watu wamekuwa wanajistiri. Zikiweko sehemu 3 ni za misikiti ambao watu wamekaa hapo sehemu hizo, na sehemu moja ambayo ni ya chuo na wako pamoja, watu wamejikusanya eneo moja ambayo nitakuwa ni sehemu ya 4.
Kumza kwa njia ya simu na Sauti ya Amerika, kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam Suleiman Kova amethibitisha kifo cha mtu mmoja hadi asubuhi ya leo kutokana na mafuriko.
Tumeshapoteza maisha ya mtu mmoja anaitwa Shabani Idi, ana umri wa miaka 73. Alipata tatizo la kutumbukia katika mto unaitwa mto Ng'ombe sehemu za Buguruni.
Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, kati ya jana na leo mvua kubwa inayozidi milimita 50 kwa saa inatarajiwa maeneo ya ukanda wa pwani kutokana na kuwepo na kuimarika kwa mgandamizo mdogo wa hewa katika eneo la bahari ya Hindi lililo karibu na pwani ya Somalia na Kenya, ambao unavuta pepo kutoka kusini mashariki zenye unyevunyevu kutoka baharini. Maeneo yatakayoathirika ni baadhi ya maeneo ya mikoa ya Tanga, Pwani, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Wakati huo huo, kufuatia mafuriko huko Zanzibar, mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Bwana Mohamed Aboud na kumuuliza idadi ya vifo vilivyosababishwa na mafuriko hayo.
Watu waliopoteza maisha ni watatu, watu wazima wawili na mtoto mmoja wa umri wa miaka 8. Na nyumba kwa takwimu za awali zilizoharibika zilikuwa 354, lakini inaonekana ziko nyumba zaidi ambazo takuwa zimeharibika, kwa sababu watu wetu bado wanaendelea kufanya tathmini katika maeneo mbalimbali katika mkoa huu wa mjini Magharibi. Kwa hiyo hasa idadi kamili tutaipata baadaye, baada ya kesho, na kwa sababu bado mvua zinaendelea kunyesha, hii itakuwa zoezi la kuendelea.
Serikali mpaka hivi sasa imechukua hatua gani kuwasaidia wale ambao wamepata tatizo hili, wamepoteza nyumba zao pamoja na mali nyingine?
Hatua ya kwanza ni kufanya tathmini. Hatua ya pili tulianza kuchukua ni kuwasaidia wale ambao wanahitaji msaada wa serikali, hususan kwa sababu wajua suala hili la mvua umeshaharibikiwa, inakuwa pia kuna tatizo la kuwa na uwezo wa kwenda kufanya kazi kwa kupata riziki ya kila siku. Kwa hivyo jambo la mwanzo ambalo tumechukua ni kuhakikisha kwamba tunawapatia chakula. Kwa hivyo tumeweka utaratibu wa familia hizi zinaorodheshwa na kila mmoja wanapewa chakula. Lakini wakati huo huo tunachukua jitihada za kuhakikisha wale ambao hawana maeneo ya kukaa kabisa, wao ndio tumefungua hiyo kambi katika skuli ya Mwanakorekwe C. Wanaowepo hapo wanapata chakula cha asubuhi, mchana na jioni. Na vile vile tumeanza utaratibu wa kuhakikisha kwamba, kwa sababu mvua za namna hizi za kuleta mripuko wa maradhi, kwa hivyo kutoa indhari, kuchukua hatua na wenzetu wa Wizara ya Afya kuona kila juhudi zinazofaa kuchukuliwa zichukuliwe ili kuepukana na maradhi ya mripuko.
Serikali imejipanga vipi kuhakikisha wale wanaoishi maeneo ya mabondeni pamoja na njia za maji taka zinakuwa wazi na safi wakati wote ili kuepuka tatizo kama hili lisitokee tena kwa siku zijazo?
Serikali siku zote inachukua hadhari nyingi kwa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata kuwa salama. Kwanza tulikuwa na mpango mkubwa hapa wa kuhakikisha kwamba drainage system, ile njia za maji taka zinatoka na kwenda nakotakiwa kumwaga maji, ili kuepusha maji kutuama katika maeneo mbalimbali. Shirikiana na World Bank na umeanza kufanyika ili kuhakikisha kwamba michirizi ya maji taka ile inakwenda mle ambapo mnatakiwa kwenda. Lakini nachukua hatua sana kuelimisha watu wasijenge katika yale maeneo ambayo yana njia za maji ambazo hizo nazo hazitakiwi watu wajenge.
Ni Mohamed Aboud, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar. Na basi, kama ilivyo ada yetu, msikilizaji wajua kwamba kesho Ijumaa kama kawaida sisi hukupa nafasi ya kuweza kutangamana na kujadiliana nasi kwenye live talk, ikiwa mada yetu ya kesho sana wakati kama huu itakuwa ni kuhusiana na hali ilivyo nchini Burundi, wakati ambapo hisia tofauti zinatolewa na mambo ya kisiasa yanazidi kupata joto nchini kule. Tutakupa nafasi ya kuweza kujadiliana sisi kuhusiana na hali ilivyo kule nchini Burundi. Kumbuka kwamba waweza ukatupata kwenye Facebook na kutupigia simu kwenye 2026193151, au kaenda hata kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, na tutaweza kujadiliana nawe ukileta hoja yako, maswali, ama pia kuchangia kwenye mchango wa kuongea kuhusiana na mambo yalivyo ama yanavyoendelea nchini Burundi. Mwenzangu Idli Gongo anaendelea na habari za dunia.
Raisi wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema Misri imewaokoa raia wa Ethiopia 27 kutoka eneo la vita la Libya, wakati televisheni ilipomuonyesha akisalimiana na kundi la watu katika uwanja wa ndege wa Cairo hii leo, kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP. Hakukuwa na taarifa kamili za namna raia hao wa Ethiopia walivyookolewa, lakini bwana Sisi amesema kundi hilo la watu lilisafirishwa na ndege ya Misri baada ya kukumbuliwa na vikosi vya usalama vya Misri na Libya. Amesema juhudi zilifanywa kuhakikisha wanafikishwa Misri wakiwa salama kwa vikosi vya Misri katika juhudi za kuwalinda, kuwaokoa na kuwahifadhi ndugu zao hao wa Ethiopia. Na takribani darzeni tatu za nyumba ziliharibika jana baada ya mfululizo wa kimbunga kupiga katika majimbo ya Oklahoma, Kansas na Nebraska nchini Marekani. Uharibifu mkubwa umetokea huko Oklahoma, hususan nje ya mji mkuu wa Oklahoma City. Maafisa wanasema nyumba zisizopungua 35 ziliharibiwa kutokana na kimbunga ambacho kilipiga kusini magharibi mwa Oklahoma City hapo jana mchana na kuripotiwa kusababisha uharibifu kwenye hifadhi ya chui. Kimbunga cha pili ambacho kilipiga jana jioni kilipindua magari kadhaa yaliyokuwa kwenye barabara kubwa na kuanguka karibu na nyaya za umeme.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukirejea tena kuhusu hali ya mafuriko katika jiji la Dar es Salaam, mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na meya wa munisipaa ya Ilala kule Dar es Salaam, bwana Jeli Asla. Anaeleza kuhusu juhudi zilizochukuliwa na serikali kunusuru maisha ya watu na kuhakikisha usalama unadumishwa.
La kwanza kubwa ni tathmini, maana mvua imeanza juzi na juzi ilikuja na upepo. Kuna baadhi ya nyumba zimeweza kwenye baadhi ya maeneo ambayo tulikuwa tunategemea kwa jana, ndo kazi ya tathmini iendelee, na mvua jana ikaendelea. Leo tuna mvua imenyesha takriban siku nzima. Yako maeneo ambapo michanga imeingia barabarani, yako maeneo ambayo maji yanapita juu ya barabara, yako maeneo ambayo tuna taarifa, maana sasa mvua inaponyesha ubaya Dar es Salaam na msongamano nao unakuwa ni mkubwa. Tunategemea taarifa za kuletewa na za kwenda baadhi ya maeneo. Kulikuwa tupaka ya tathmini, na mimi naamini kazi itaendelea mpaka usiku wa leo ili kuweza kujua madhara. Kikubwa ni maisha ya watu, kwa maana usalama wa maisha ya watu ambao bado zinaendelea kunyesha.
Kuhusiana na kupoteza maisha ya binadamu kutokana na janga hili, hapo awali tulisikia kwamba mtu mmoja amekufa, lakini muda mfupi uliopita nimesikia taarifa kwamba kuna watu wawili wengine wameongezeka. Hilo umelisikia?
Hapana, bado tuna taarifa sahihi. Ndio taarifa zetu sahihi sisi ni zile hasa za uhakika, kwamba lazima kule kwenye mtama, kwenye kata iliyotokea tupate taarifa. Pili, lazima hospitali zetu ama vituo vyetu vya afya vipokee mwili.
Na malalamiko makubwa yametolewa kuhusiana na miundombinu. Sijui kuna mkakati wote katika tathmini yenu mnaifanya kujaribu kujua kwa sasa miundombinu mnaweza kurekebisha vipi?
Kwanza lazima ufahamu neno maafa. Neno maafa iko inatokea dunia nzima, na ndani ya tata Marekani inatokea mvua zikinyesha kwa wingi, maji yanajaa barabarani. Kwa maana uwezo ka design leo miundombinu ambayo inakuwa ni mto. Design barabara na mifereji ya maji ya mvua. Kwa maji yanapozidi kipimo cha kupita kwenye mfereji ule lazima atapita juu ya barabara. Na kipindi kinachoongea ambacho mvua inyesha siku tatu, hali yote ile na zile hatua za haraka, kwa mfano tabari ikiwa imezidi kuingia mchanga uliozolewa huko pembeni. Kwa mfano kama kuna eneo ambalo barabara imekatika, unaweza ukapata material ambayo unaweza kustahimili mvua ukafukia kwa ajili ya watu kupita. Lakini wakati wote tunachoomba ni mvua kupita angalau maeneo haya kukauka kupita, ili kazi iweze kufanyika. Masivyo hata mkandarasi ukimdispatch aenda akatafute material, gari lake litanasa. Hata kile ile kaveta shimoni inaweza na yenyewe ikateleza ama ikakwama kutokana na hali yenyewe.
Tunasikia kazi ngumu kubwa inatokea sasa hapo, hasa katika maeneo ya barabara, watu wamekwama maofisini na wengine hata kwenye mabarabara kutokana barabara kuu ya Morogoro kufungwa, na vile tunasikia kwamba Salenda nayo inatarajia kufungwa. Mmejiandaa vipi kusaidia watu hao?
Ni janga. Sisi kikubwa ni kuendelea kufanya kazi ya kuhakikisha pale pote kuna msanyiko wa watu, kuna usalama pale ambapo wananchi wana maafa, kuwe na waokozi kuweza kuhakikisha jambo hili tuliombee liishe mapema, lakini kwa wale kutwa na janga sasa waweze kupata huduma za msingi. Kwa mfano, barabara ikifungwa ifungwe ili usalama wa watu haipitiki, hakuna jinsi. Ni kwamba kuweza kuhakikisha kama kuna watu wabaki mjini walitoka kwenda majumbani, basi mji uwe na usalama. Sababu watu kama walikuwa hawajatimia kulala mjini ama kukaa paka usiku mjini, maana yake population ya kati leo ya 2:00 usiku saa 3:00 usiku itakuwa kubwa kuliko tulivyotegemea kwa mpango wa kawaida watu kurudi majumbani.
Ni meya wa jiji la Dar es Salaam, Jerisla, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Wakati huo huo, Faraja Kiobia, mkazi wa jiji la Dar es Salaam aliyekwama kwenye usafiri wa bajaji, anasema hali inazidi kuwa ngumu.
Mfano kama kipindi hichi tungetakiwa watu wa serikali kungetokuwa kuwa kuna watu ambao wako barabarani wanaonyesha alama zile kwamba hapa kuna dimbu usipite, ama huku kuna mto pita huku, lakini hatuna. Na kitu kingine ambacho kinafanya kuwa kuna ugumu zaidi ni kwamba vile vibao ama zile alama za barabarani zinazoonyesha kitu kama mto ama nini hatuna. Yani kuna baadhi ya maeneo, mfano kuna Mayfair pale kulikuwa kuna mto, sasa hivi wamejaribu kuziba, lakini pembeni kuna dimbwi. Hakunaga hiyo sehemu, hakuna alama yoyote barabarani inayokuonyesha kwamba usipite hapa, pita huku. Sasa hilo ni tatizo la muda mrefu. Kama alama hakuna, basi serikali ingeangalia, serikali za mitaa wakawekwa watu kwa ajili ya kuonyesha directions, lakini pia hilo halifanyiki. Ndio kitu ambacho nimekigundua katika safari yangu ya leo, jana na juzi.
Sasa Faraja, tuambie, katika watu wachache ambao tumezungumza nao, wengine wamekwama maofisini, wengine wanashuka kwenye magari, wanaingia kwenye vijabajaji na pia vijabajaji vinakwama. Hebu tupe uzoefu wako. Unasikika kama uko barabarani, kuna madhara gani
uliyopata? Yaani sasa hivi ninavyoongea na wewe niko kwenye bajaji na tumepita njia zaidi ya tatu tunakwama. Njia ya kwanza tumekutana, nilipanda bajaji ya kwanza, imekwama, maji yameingia kwenye bajaji, bajaji imezimika katikati ya maji. Ametokea mtu mwingine, nimepanda tena, tumepita njia ya kwanza, tumeshindwa, tumekwenda, na sasa hivi tuko njia zaidi ya tatu, na ninavyoangalia mbele yangu naona kuna magari yamekwama mbele. Sasa I say ni safari ya kwenda mwendo wa dakika tano unatumia zaidi ya lisali moja. I say ni hali ya hatari sana. Na mvua kama itaendelea kwa namna hii kwa muda wa wiki, sijui nini kinaweza kutokea.
Tupe picha halisi kuhusu watu, jinsi wanavyotaabika labda na tafrani huko barabarani. Bila shaka kutakuwa na watu wengine wakitembea, wengine maana nimesikia kuna watu wanapanga mawe, wanachajisha watu kama shilingi 200 ndio kuyaruka yale mawe, wengine wanabebwa. Hebu tueleze.
Kuna baadhi ya maeneo, mfano Tandale, Manzese, kuna baadhi ya maeneo ya Kinondoni, na yale baadhi ya maeneo ambayo ni uswahilini. Vijana wengi wakiwepo mateja na vijana wa kawaida wasio na ajira, wamejipatia ajira ya muda, wanaweka vizuizi njiani, mawe. Wanachokifanya ni kwamba unataka uvuke kwenye hiyo njia yao waloweka, basi unapaswa ulipe shilingi 100 ama shilingi 200. Lakini pia kuna maeneo mengine naona watu wanabebwa, mtu anabebwa mgongoni kwa shilingi 300 mpaka 500, anakubeba anakuvusha kwenye maji, kwa sababu maji mengine unakuta ni size ya kiuno. Sasa wewe umetoka kazini ama unakwenda kazini, let's say hutopenda uchafuke, hutopenda uloe, kwa hiyo inakulazimu wewe kulipa shilingi 300, 500 mpaka 1000. Kwa hiyo ni hali hatari kwa kweli.
Ni Faraja Kiobia akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia Burundi na swala la katiba ya nchi hiyo. Makamu wa kwanza wa rais nchini humo amesema serikali yake inaheshimu makubaliano yaliyotiwa saini ambayo ameleta udhabiti katika nchi baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Maoni haya yametolewa wakati maandamano yakiendelea katika mji mkuu Bujumbura kupinga rais Pierre Nkurunziza kuwania uongozi kwa awamu ya tatu. Wakosoaji wa serikali wamesisitiza rais aondoke madarakani. Mwandishi wetu Mohamed Yusuf anaripoti kutoka Bujumbura, naye Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Akikutana na makundi ya upinzani, wanadiplomasia na wawakilishi wa Umoja wa Afrika, makamu rais Prosper Bazombaza amesema serikali yake inaheshimu mkataba wa Arusha ambao umemaliza vita. Makamu rais pia amesema naunga mkono kanuni za sheria.
Concernant la candidature du président.
Wasiwasi unaohusu ugombea urais katika uchaguzi wa Juni 26 mwaka huu, ni viongozi wa upinzani na jamii za kiraia zinatoa wito uheshimiwe mkataba wa Arusha wa amani na maridhiano na kuundwa kwa Jamhuri ya Burundi. Tungependa kurejea tena msimamo wetu kwa mara nyingine kwamba serikali ya Burundi inaheshimu makubaliano haya. Bazombaza hakueleza jinsi mkuu wake anavyoheshimu mikataba aliyotia saini, lakini amewataka waandamanaji pia kuheshimu sheria hizo hizo ambazo wanazizungumzia kwa dhati.
Si l'on s'en tient aux revendications exprimées par les manifestants,
Kama tukiangalia madai ya waandamanaji wanadai kwamba maombi ya rais wa jamhuri yanakiuka katiba na mkataba wa Arusha wa amani na maridhiano ambao unailinda katiba. Kadhalika ni dhahiri kwamba na wao vitendo vyao ni vyema viheshimu sheria hiyo ambayo wanaizungumzia. Serikali wiki hii imesema iko tayari kuachia waandamanaji 600 ambao walikamatwa tangu wiki iliyopita kwa midaji ilikuwa tasitisha maandamano yao. Mwakilishi maalumu wa Umoja Mataifa kwa eneo la maziwa makuu, Said Jinet, ameelezea wasiwasi wake kuhusu hali ilivyokuwa Bumbaya. Jinet ametaka pande zote kukana ghasia na kuepuka kutumia maneno makali ambayo huenda kazidisha mivutano. Rais wa zamani wa Burundi, Domitien Ndayizeye, amesema kabla ilikuwa rahisi kufanya mashauriano na wanaume wenye silaha na kuwashawishi kwa wao ni sehemu ya mfumo wa kisiasa. Anasema kama Rais Nkurunziza ataruhusiwa kuwania tena katika awamu ya tatu, hakuna kitakachomzuia kufanya tena hapo baadaye.
In Africa, many presidents wants to go on. So I'm afraid that
barani Afrika, marais wengi wa Afrika wanataka kuendelea. Kwa hiyo nina hofu kwamba kama hivi leo tutakubaliana naye aendelee na mamlaka haya mwaka wa 2020 ataomba tena kuwania uongozi. Kwa hiyo nina hofu na hilo, kwa hiyo ni muhimu sana kumzuia sasa hivi kama ilivyokubaliwa katika mkataba wa Arusha na kwenye katiba.
Waandamanaji wameziba barabara inayoelekea kwenye hoteli ambako wanasiasa, wanadiplomasia na wawakilishi wa AU walikuwa wakikutana. Walipiga kelele na kumtaka rais kutowania tena uongozi. Kuna nyakati polisi hawakuwa na la kufanya.
Umviriza. Wewe mumiesha makuru.
Ndio yeye ameona afisa polisi akitaka utulivu na kuwaomba waandamanaji kutoziba barabara na kujiweka kando na barabara ambayo inaelekea kwenye hoteli hiyo. Waandamanaji na polisi waliamua kutoingiliana, kila mmoja akiwa kwenye eneo lake na kuweka amani. Maandamano bado yanaendelea katika baadhi ya sehemu za mji mkuu Bujumbura, huku viongozi wa kisiasa kukutana kujadili njia za kumaliza kusambaa kwa ghasia na kurejesha hali ya kawaida katika taifa dogo la Afrika Mashariki.
Na kabla ya kutamatisha matangazo yetu jioni ya leo, basi Idi Ligongo na muktasari wa habari.
Serikali ya Sudan imesema ipo tayari kuisaidia Saudi Arabia katika mapigano dhidi ya waasi wa Yemen wanaotishia kuiondoa madarakani serikali ya nchi hiyo. Katika mkutano na wajumbe kutoka ufalme wa Saudi Arabia mjini Juba hii leo, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Dr. Barnaba Marel Benjamin alieleza hayo. Shirika la afya duniani WHO linasema idadi ya maambukizo mapya ya Ebola nchini Guinea na Sierra Leone kwa wiki iliyopita yalishuka kuliko wakati wowote mwaka huu, ikiwa ni siku chache kabla ya Liberia kutangaza kutokomeza mlipuko wa Ebola, kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Wataalamu wa afya wanasema bado hawajajua sehemu halisi yanapoanzia maambukizi hayo. Hasia mpya za kisiasa huko nchini Burundi zimesababisha mtu mmoja kufariki na angalau watatu wengine kujeruhiwa wakati maandamano yanaendelea dhidi ya uamuzi wa Rais Pierre Nkurunziza wa kuwania awamu ya tatu ya madaraka. Mashahidi na ofisa wa Msalaba Mwekundu wamesema hasia za karibuni zimesababisha maafa mengi nchini humo. Maafisa wa Marekani na Saudi Arabia wamekubaliana kuendelea na harakati za kibinadamu nchini Yemen, ambako mapigano ya waasi wa Kishia yamelazimisha maelfu ya watu kukimbia nchini humo. Katika mkutano na wanahabari mjini Riyadh mapema leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Saudi Arabia Adel Al-Jubeir wamesema juhudi zinaendelea.
Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Skip Sisk, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Harrison Kamau
na mimi ni Idi Ligongo,
tukisema kwa heri kutoka Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.